Campus FM jippreżenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Programm bil-kulur għar-radju.
Programm ta' George Peresso.
U Selain Bahġar.
Wara li fl-aħħar qari kien il-maħbub li qara l-istejjer, issa mill-ġdid il-mara tal-ħarifa tkompli bir-rakkont tagħha.
Kienet weditu li jekk jgħidilha l-istorja mill-kotba tal-mitoloġija sa tgħidlu l-istorja ta' tziju li kienet anqallu l-kurzi ta' għaliha.
Sensila il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Qari u produzzjoni ta' Selain Bahġar u
George Peresso. Coldly, sadly, descends the autumn evening, hardly a shout from a few boys late at their play.
Min Rugby Chapel, poezija ta' Arnold Matthew, miktuba f'Novembru tal-1857.
Il-ħabib u tziju.
Meta wasal lura mix-xogħol sab rieħat fuq ta' ekel tistennih. U lila imxen għalih.
Ja, kemm domt.
Mhux daqs is-soltu. Anzi, forsi tlaq ftit qabel.
Tassew għandek raġun, imma llum il-ġurnata qisha ma ridet taddeqat. Imnalla ħejjejtek la tajba aħjar minn tas-soltu. Sajjarta bil-mod fil-borma tal-fuħħar, hekk fil-forn imsaħħan sew. Is-saħnek żgur f'dan il-bart, qed min jaf kemm se jiġi mterter dak. U sajjart lek il-borma favorita ta' ommi. U missieri wkoll, meta kien ikun il-bart.
Tfoħ.
Riċetta ta' ommi tal-kottonera, daqsxej skoċċiża, waħda mill-aħjar. Soppa bil-barli biftit liħam ta' ċanga imqatta żgħir. Ommi ġili kienet tagħmel il-corn beef. Fil-witch patata hekk maqtuha roti-roti. U għall-maħħa naturalment daqsxej imbittajba, eh? Kelli fl-ixkun. Fl-ixkun imbittajja pilu għandi ta' u neħja mir-rasek li ta' u li xi ħadd għax nafx qed taħseb ajjur. Xtrajtu jien għal xi okkażjoni bħal tal-lum. Ha, x'hom mhux jifuh. Ilu miftuħ il-fuq minn sija biex jieħu l-arja.
Fir-rat ftit imbita li jieħu għalija. Aħmar skur. Ħadet nifs il-ġewwa.
Tassew ifuħ. Riħa tal-lampuni u frawli selvaġġ aromatiku.
Xorbu ftit u stennitu jgħidilha prosit daqs li kieku dak l-imbit kienet għamlitu hija. L-ikla u l-imbit niżlu tajjeb u aktar siegħet minna qed hemm l-ikla tajba, l-imbit ifuħ u kliema. U l-mistennija ta' dak li ridet wara l-ikla.
Naħsel kollox għada ta'.
Uritu li ridet taddiħin aktar miegħu biex ma ħaslitx il-platti u żbarazzat il-mejda kif kienet tagħmel ħafna drabi. Il-ċina mitluqa maħmuġa kienet iddejjaqa. Imma qabel qabdet mużika kalma, melodija u ritmi kalmi, kważi misterjużi.
Nisfnu ftit, a waqt ma sfint miegħi jint, dejjem sfint waħdi, jien u s-siġġu jew l-imħadda. L-aktar ma missieri ta' parsi iżeffinni u ommi tgħidlu biex ma jagħmilx ħmerijiet għax qed irabbina ħażin. Ġili kien iżeffinni t-siju f'xi festa tal-familja, imma kont naħarbu, jivej jisfen ftit miegħi.
U qatt ma kien sifen u ħassu stramp u jiebes, imma fl-istess ħin affaxxinat bir-ritmu ta' ġisima. Donnu ġisima kien żifna, kien mużika. Ritmu ħireġ minn ġisima u jiżżerżaq ma' ġisima. Ġisima rid jgħidlu xi ħaġa, mhux talba ta' sensualità bħal ħafna drabi jew tħajjim li jħajjer aktar minn hekk. U aktar milli żifen qatt jara tisfen għalih, għalih anfisha, preludju ta' dak li kellha xi tgħidlu. Waqfet arqana xin il-qnipen tal-kappella tas-sorijiet ta' wara jaqbdew iduqqu għat-talb ta' filgħaxija. S-soltu qniepen mġenġla imdaqqa bil-aġla bla ritmu jitħaltu ma' dak id-dlam gris. U rieħ nervuż u kesħa f'dak iż-żmien bħal mixtieqa. U tiżjien imlewwen tat-toroq u dwal fil-gallariji u twieqi u bambini sbieħ ġinġirin bid-bissima ċelesti. Il-qniepen inġemġna aktar bleħen ta' tfal imsawta jxieru milli ferriħa ifakru li wasal il-miliet. Daħlet tieħu doċċa. Illum tibda n-novena tal-miliet, il-15 ta' Diċembru.
Għadek tiftakar, nistħajlek ma' kull miliet taqbdek nostalġija.
Ma ċaħħaġ.
Il-miliet idejjaqni, jew aħjar inikkitni.
Fl-ħina kien hemm rabja jew tixxotta bil-gof.
Tneħħi dak ta' meta kun żgħira ħafna, imma biżżejjed biex niftakar il-miliet, qatt ma ħassejtni verament ħinja f'dawn il-ġranet. Mal-inkunija daqs isħab is-swett tal-bidu tax-xitwa. Xi ħaġa ħassrit li dan is-seħer ta' tfuliti. Il-miliet aktar jalqani hawn, inħejjel l-ikel u l-ħelu dak il-pjaċir tiegħi, u ftit li xejn ukoll minnhom jien. Imma ma ngħaddix jekk ma ngħidix nagħmel il-kejkijiet u l-pudding, l-imqaret u ħelu ieħor tal-miliet. Iżda jkolli 700 sena biex il-miliet jgħaddi. Għandi tifkira kera marbuta ma' żmien tal-miliet. Forsi aktar minn waħda.
Sikti tal-ftit kif kien dra tagħmel meta kienet sa tibda tieħu lura magħha lejn rakkont li ġarbet. Sikta biex bħal donna timlija bin-nifs. U bdiet.
Konna tlajna noqogħdu hawn kif bdiet il-gwerra. Hija l-kbir biss kien għadu kif twielet meta bdew niżlin l-ewwel bombi. Bil-kem kellu sena, f'Ġunju tal-1940. Niftakar li l-missieri jgħid li l-jommi twerwret u ma rridix toqgħod aktar fid-dar tagħna qrib il-port. Ix-xorti jenitu. Kien jgħid li l-wieħed negozjant għażeb, mhux żerżer ta' jimla xi karti għall-permessi u ġeb ittri u hekk insomma. Ma kien jafdal il-ħadd ħlef lill-missieri b'dak kollu li kien jagħmel, forsi iħawwad bin-negozju tiegħu. Darba nqabad għandna waqt attakk. Ommi saret isterika, twerżaq li kienu se jmutu l-koll bit-tifel b'kollox, tisħet l-Italjani fasċisti, Mussolini u Hitler, u titlob. Kienu qegħdin jiskenu taħt mejda kbira mottija b'saqqu u gwiret, il-bombi jfaqgħu fil-qrib, ommi tixer. Meta dan il-ħabib ta' missieri joffrilu biex niġu noqogħdu f'dar żgħira, żewġ tikmamar kollox li kellu falqa. Ommi dak il-ħin stess qalet iva bla ma kienet taf s-sib. Qalilhom li kien joffrilu xi ħaġa ħjar kieku seta. Għax id-dar fej kien jgħix ma' ommu kienet kbira mhux ħażin, iżda ġa kienet imtliet bzijiet u kuġini u qraba oħra li hu bilkemm kirrhom qabel. Insomma u ġejnaw f'din it-triq dak iż-żmien fit-tarf tar-raħal, bifti djar fosthom dik tal-ħabib ta' missieri u għeliqi. Waħda minnhom tal-ħabib ta' missieri b'daq xejn ta' dar tal-għeliqi iżda skont ommi u missieri kienu brashom mistrieħa f'dawn l-inħawi għax ftit kienu jaqgħu bombi fil-qrib. All-aħħar ta' l-1943 il-gwerra taffiet minn fuq is-sema ta' Malta.
Minħabba l-invażjoni ta' Qalija,
Ekku, insomma inti dawn tista' tallimhom li għax tafhom sew.
Imma ma kontx qed nitwieli tajra.
Lanqas jien. Sa dan it-tant id-dar tagħna kienet waqgħet u ommi ma rridix tinżel hemm aktar. Ommi l-ħabib ta' missieri kienet mietet ftit wara l-bidu tal-gwerra aktar xi mwerwra b'demma maqtugħ ma' kull attakk li kien jiġi fuq Malta.
Nisma l-missiri jgħid li mitet iju tikkontempla kważi tingħajru tokrob it-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Faqqet bomba li niżlet ftit fil-qrib. Ħażdita u tagħtak tal-qalb u marret quddiem alla bil-kuruna tar-rosarju f'idejha. Insomma, meta l-gwerra battit il-qraba tal-ħabib ta' missieri kollha parpru jew parparhom lejn minn fejn ġew. U l-ħabib ta' missieri baqa' waħdu għax id-dar kienet tiegħu mixtrija minnu. U meta sar jaf li hom iridet tibqa' hawn, isibu x'imkien hawn għal kollox, offrilhom li jikrilhom id-dar li issa li ħsaret kbira. U mar joqgħod fi triq ta' warajna. Fl-aħħar tas-sena 1944 twelit jien. Hawn f'din id-dar, għax din id-dar hija id-dar li kera missieri mingħand ħabibu. U hawn trabbejt jien. Missieri jagħmel ħafna xogħol u tibdil u tkabbir. Sieħbu kien jgħinu iqabbadlu n-nies li kien jaf. Insomma, dan ir-raġel inġibet lejna, ma jħallina neqsim minn xejn, ikkel rigali l-biss u dejjem għandna. Skont ma qaluli meta twelit jien il-festa tal-Mamudija għamili li hu. U feta ħidejh ta' spiċċajna biex mażmin insejħulu il-ħabib tal-mama u tal-papa u t-tziju tagħna.
Qalbu tajba.
Inġibet lejn ommi wkoll.
Indunat illi ma wera l-ebda reazzjoni imma kienet żgura li dak li qaltlu ħasdu.
Forsi kelli dawk il-ħames snin meta ndunajt li bejn ommi u bejn dan it-tziju kien hemm xi ħaġa. Li jiena ta' tifla li kont ma kontx naf infissira. Ma darba rajtu jitħaq magħha, jressaq għalih, jannaqa u biesa. Hija l-kemm ma komplitx miegħu ma warbitux, ma daħqet. Kif rawli li nħares ċaslehom, ommi s-serjat, ridet tkun taf x'kont qed nagħmel hemm, kemm kont ili hemm, u jien immutajt u bqajt isnim ħawda. Ommi ridet neħħili kull dubju, bdiet iżżiel bija aktar minn qabel. Qalt li meta jasal il-miliet kienu se jixtru li affarijiet sbieħ li ritt u tziju kien se jixtri li pupa kbira u prem u x'ilbisi tal-moda. Se tkun li sbaħ tifla qalt li, mhux se jkun hawn oħra li se jkollha rigali daqshekk, qed tara kemm iħobbok it-tziju. U jien ta' tifla li kont għadni naħseb fuq dak li rajt xi mqabel. Anki li ilek iħobb mama. U ommi femet. Qalt li biex ma noqgħodx inħarref li jien ma nifhimx li m'għandix ngħid dak il-kliem għax jista' jinftiha hemm ħażin li min jikdeb imur l-infern. Jekk ikun jaf missierek li qed tivvinda fuq il-ħabib tiegħu jieħu għalih ħafna u inti tħobbu lill-papa mhux hekk? Trid taraħ jinkwieta u ngħaddu milli tikraħ? Naf li dan kollu kien ġara xi darba fil-ħarifa għax it-temp kien gris u ftit kiesaħ u missieri kien għadu kif ħareġ it-tiżjin biex jibda jarma. Insomma, ma rridx ninkwieta lill-papa. Bdejt ninduna li l-missieri kwiet u tħuli u twajjeb kont inħobbu aktar mill-li nħobb lill-ommi. Imma qatt metlu b'dak li kont rajt ta' tifla żgħira li kont. U dak li fimt jien u nikber b'dak it-tziju dieħel u ħireġ għandna.
Kont rajt xi ħaġa kif naqbad ngħid xi familjarità oħra bejn ommok u dan it-tziju.
Le, ma kont inħoss li kien hemm xi ħaġa bejniethom. Kienet titrattaħ b'mod differenti milli kienet titratta lill-missieri. Ma missieri aktar xmara b'awtorità u wiċċa serju serju wisq. Ma tziju ħelwa wiċċa kien jinbidel. Jidħolu d-dar qisu daħħal il-granalla.
Daqshekk?
Daqshekk. U lil dak ir-raġel ma ħmiltux. Laqqas meta kien jimlin rigali jienu nikber u qrib il-miliet. U mhux rigali biss.
Waqfet.
Le, mhux rigali biss. Żejjil ukoll.
Mill-ġdid sikta.
Dejh goffi, kbar, imelsuni, imelsuli xari, wiċċi, geddumi, spalti, għajneħ fuq jifluni, kienu jwerwruni. Klimu kemm qed tikber sabiħa. Jifxluni. U ġili tellani bil-qeda fuq koxtu, dirah fuq spalti jafasni miegħu. U d-bissimtu qrib wiċċi li ġġalni nistħu nibża. U r-raħa ta' sigarru jaqti tħallat ma' tiegħi. U minħalqu r-raħa qarsa tal-imbit. Għadni nxommu msessa dawk li rwejjaħ qarsa. Kont niddejjaq l-aktar meta kont nispiċċa waħdi miegħu. اكتر ما كبرت الزيل تياو بدا ينقص، ما مش هالكلش مهرستو فوق إله. نفتكر دربة كنت فوق البيت ننشر المحتو يهرس لي يا من كاميرا تاع البيت، يهرس لي سقايا كيف نولا هيك باش نلحق الخبل، ومي هاي طول اللبسة ونزلت نجري. بدا يدخل لي سوسبيت اكتر من واحد، صدرت تانت امي صارت اكتر بوسيسيفا فوقي منا كنت نتورور.
المسيرك متلو شي؟
قط لبدا مستقسية، فرسي كنت نسهي إزا أكتر ما كبرت أكتر زميت فيا كل سوسبيت بش ما نوجهوش مسكين. إزا ما تكبرت سيو بحال دون نفهمت ليو كن ياف داك السكيت وديك الهارسة ملانكونيكا اللي جيلي كني كله فوق ويتشو كانوا يجالوني نحسب لكن ياف إزا زم كلوش في قلبه بش ما يهرباش فاميليا. فرسي أنسي من هاير فرسي هو وكل كم محكوم من أمي
اللي تيش في السوسبيتي هو إكرحفنا يكدوك السوسبيتي
ما يندربا بحال جيت فتيعي وفهمت كلوش.
بديت لويدو
همشي مياي في الكاميرا تاع البيت
من ركنا بوتشو مالحايت وفوقو مستريحان كواتري أخرى شيني تنابلي وروما شيني من أوبري وشي قديس استاتيكو هرجت ان كواترو بكوارنيش قدين ان كواترو أكتر زير حدي لهرين فاميليا مسير وام لبسين بوليت ديب ميان غوش اي بحارسة كنتنتا ومكبرة بالإيدا و بالويف أهدية بيت واحدة تستريح مع البولترونة بالدارولي ويدو الأخرى في البوت السدرية بالجلك ده شي مفتوح ليوري الكاتينة على اللوتش من بوت الليخر ويش سيريو بالمستاتش من برومين بوليت مدوارم خمس تتفال تداس ديفرنتي من دون سكانتات من مجرش من بيت بسيمة فوق وخدي لهم ده شي تتفايلة سبيها عيني أكبر كوازي كبار الزي تلدك الويتش كم ستكلا؟ فرسي 14 سنة؟
دين أمي تسيو متى كانت زايرة الستس ويجتي أي متى يين كنت لتا تخا
إفهمت لي كن انتبه شريد التيلو إما ما حالتو شي استأسي كمبليت منو فيه
داك لنكواترو كنت رايتو كامل دربة في الدار تيو إزدا أتما تايت كاسو إس نفلي يزيستي داك كلو إما دربة متى كنا عندو إسو إك لقتني أكتر من السلطو إيه فوق كلش دنت فايلة رايتا تشبهني لمهني انهارس ليا بجايدو فوق سبالتي نفش اتارة ديك تفايلة تشبهك دي كومي متا كلا لتا تياك هلك الفافوريتا تياي انت تفكرني ويس فومي متا موت داك لينكواترو عليك خوفمت كليا قلو سنين بالزيد بش نفهم بش نهوس لداك تسيو كم السيري كنت كبيرة بالزيد بش نفهم عالكم حفنا فريت كنت علمتو وحدي ومش من انتمي نصرفة نحسب ونقرأ من كتبة ومجازين سمركنا قاوم في الكاميرا تاع البيت مسير اندونا اللي انا كنت مفشلت قدم داك الرترات انتيك قال لي شاندك سبهاتي اي ما نستا ننسى قات لهنو هليو في الاكتر مومنت لهودني في خيتي مسيري قال لهم باش مروا اما ين كومبليت ما نحملش اكتر من سولتو لذاك الراجل اللي كنا نسيهو تسيو واللي يسالي كان صار كونترا قلبي مسيري داك اللي ما صايش نرقط
رميت بلاد دوتش داك الجوارنيتش ريبلين كواتري الاخرى الحجيجة تفركت كلا رابيا فوقا وتشا مكسور اكتر من داك الحجيجة بشي تفيلة داك الحسيب قليلة لفرسي الشاب كم كومبيناتسيوني
شي ما يصير بكومبيناتسيوني
وريتو ليان فوق كنت اتخصص كومدا هالي تحين ساو يدي بحال دونات رتيجي فتاها بيش تكمبلي الراكون تاها وقت لكل إما فتتلي شي كيلت شربت زوجة سمبيت أحمر
شفتت شور ورد اللي سكوبرتا داك لي كنا مجلين نسيهولو تسيو مرات ساو دي هلو هيرش لسبتار ومتى كان يجي الدار كان أكتر في الصدى مجوخ دا Darb ommi batit niflim kim ma hija żżar naħdu luftit brodu. Musibni ħmadur, leħnu kim batut, bil-kem jiftijem. Hija beza minnu, u mar fil-bit ħajjilab. Ommi kienet wissietni biex namillu l-brodu fi skutella, u nara li jixorbu. U msomma jinek kamilt. Imma deribati biex jibla. Min taħt l-sin għalli biex immur najt l-lommi tiġi, għax kienet uħossu ħazin. U jien ħdeħ bil-qeda, jisni mux qed nisimgħu.
Mor ħidilha.
Talabni. U jien ma ċċaqlaqx, kien għarqan, leħnu waqaf. Beda jitlobni bajnejh, u jien ma ċċaqlaqx. L-iskutella bil-brodu waqgħet fuq il-kutra. Rajt il-brodu jinxteret u jsir teba. Ċassa bqajt inħares, hekk li dik it-teba tinferex. Smajtu jieħu n-nifs qawwi u daqshekk. Mor ġbart lil hija mill-bitħa u għetlu biex immorru. Qalli li rid jgħid Bezzjoni li tsiju, għetlu li kirriqet. Meta wasalt id-dar, għetli l-ommi. It-tsiju jridek ma, naħseb miet.
Iskit taħħa der twil, ma jispiċċax. Indunat li ma fil-ħaxa ħares lej wiċċa, issa aktar aħmar. Mir-radju miżmu miftuħ ftit bax, stemetanja tal-miliet li mliet mod ftit skomdu dak iskit.
And since we've no place to go.
Ajjena, ħammur norqota.
Ħadd minnu marat. Kultant komplitejdlu din il-ġrajja. Qaltu li jomma wara l-mewta tsiju kienet isa waħda mibluha. Damet hekk. Id-dar saret tagħhom bil-wirt li ħallilhom. U lilha b'mod speċjali ħallilha dak ir-ritratt tal-familja tiegħu. Iżda darba semmet il-missiera jgħid lill-omma li ma ridux fejn jidher.
L-unika darba li smajt lill-missieri daqshekk deċiż ma' ommi. U wieħu bdietu isa imdorrija tuħu kmandi minnu u mhux ta' tiegħu. Anzi miegħu saret aktar ħelwa. Isa traznet u l-mart ma ħallija qatt. Mija jimma saret aktar bastun, tridni dejjem magħha, tgħidli x'għandi nagħmel u x'ma nagħmilx. Raznitni aktar minn qabel, u skantajt. Għadni sal-lum skantata bija n-nifsi, kif sirt qisni għaġina f'idejha. Ħall-inqas minn barra, għax minn ġewwa kont kollni rabja liha, ma nistax inneħħi qatt dik ix-xena li kont rajt f'ħarifa ta' tfuliti. Ħuġġiġa minn ġewwa li ma taqbadx. U rrabjata wkoll għall-missieri. Għax bħal don nifhimt li jew kien jaf u qatt ma ħabassi, qatt ma tkellem, forsi minħabba fina. Kien bniedem ta' rruħ dak, kien iżhom kollox f'qalbu. Meta miet żgur li ħas sigrit miegħu li jew kien jaf.
Bla kwitt titqalleb, bla sabor tonfoħ. Kienet tidher imħawda u mdejqa. Ukoll. Iżda sanfhom mhu sieket, ipprova jmel sila xuxta twil mitluq fuq l-imħadda. U rietu li anki dak kien qed idejja.
Mil-mewta tsiju, komplejt nejxa lija biss. Xi drabi nipprova neħles minn taħt ida. Nervilla. Insomma bħalma taf. L-ewwel skappatura, ir-raġel miż-żewweġ tal-karozza, il-pittur. Iżda ftit drabi f'dawk is-snin twal. Qishom jiem u xhur bla tibdil ta' staġuni. U ħrixt aktar feruta u rrabjata. Qisni vittma ta'.
Waqfet, kienet se tgħid.
Tas-saħta tagħha.
Iżda dak il-ħin ħassita kelma tqila u jibsa.
Ommi bdiet taqaf depressjoni, l-aktar minn wara l-mewta missieri, kważi magħluqa fiha nfisha. Jiġu mumenti sbieħ fuqha, qisha mixi. Iżda mill-ġdid taqa' donna kellha xi ħaġa fuq il-kuxjenza li kienet tinkweta, tbikkima. It-tluq ta' hija żżar lejla Amerika wara li kien ħareġ mis-seminarju, kompl aktar errija. Fl-aħħar tliet snin, ommi kienet marida sew. Insomma, kienet tiddependi kollox minni. Hu ġara dak li qatt ma ħassejt qabel. Tħassart lil dik il-mara. Il-ħasra saret ħaġa waħda mar-rabja. U hi bħal donna femet li qed ngħid kellna sigret li ridna ngħidu qatt medneħ. Xtaqt kemmil darba naqbad diskors u nsaqsija: Ma, minu missieri? X'relazzjoni kellek ma tsiju? Ma żammejt kollox f'qalbi. Marriċċa għal darba oħra tgħidli: Tħarrifx, x'inti toħlom? Dak raġel ta' rispetta. Ma jiena żgura li kienet taf li jien kont sibt is-sigret l-aktar moħbi tagħha.
Kif mietet?
Forse kif xtaqet, kif ridet. Irrifjutat il-pilloli li kienu qed iżommuha ħajja. Ma stajt nagħmel xejn biex toħodhom. Ġieli kont infarrakhom l-aflikel. Imma hi bħal donna kienet tintebaħ. Lanqas l-ikel ma kienet tieħu. U ma bqajx ninsisti. Fimt li aktar mill-mart kellha xi ħtija li kienet qiegħda tkidda aktar. U ħallejta titlaq. Mietet fil-pultruna tagħha, ħdejn il-bib tal-ġnien fejn kienet qatta sigħat. Tħares fix-xejn lejn is-siġar bil-kuruna tar-rużarju f'ida, dejjem wieqfa fuq l-istess żibġa. Mort fil-kċina nagħmli laftit te. U meta mort ħdejha, sibtha rieqda. Imma wara ftit il-ġilda tagħha bjadet u kesħet. U indunajt li kienet telqet.
Stenna li se jara l-adema fuq wiċċja i u tiftakar. Kejta?
Le.
Stennew fl-imkien is-seb. Kien jum ikraħ.
Int qed tibża' minni.
U ma wiġibx.
Naf li jien mara imxen għalik. Ħawwattek. Tħalt fiskiet mażul tiegħek meta stedintek titħol għandi, f'dari, fil-memorji tiegħi, fil-jiem u l-jieli tiegħi. Forsi int m'intix maqtuħ biex tgħix ma' ħadd ieħor. Int bniedem ta' għalik. Mhux tant tagħlek waħdek, daqskemm tagħlek innifsek.
Induna li kienet qed tikkwotalu minn intervista li kienu għamlulu fuq ġurnal.
Forsi kellek raġun meta darbet lek li jint m'għandekx passat. Il-passat tiegħek issibu fl-istorja, fil-mitoloġija, fil-ħsieb li rawwimt ma' żmien, iżda mhux fit-tifkiriet imħaltin man-nostalġija, daqqa sabiħa u daqqa arrabjata. Għalhekk xogħlok u l-bogħod mill-kitba tiegħek. Kważi ma tħallix il-waħda tidħol fl-isfera tal-oħra. Int mhux bħali, int ħajtek li mgħoddija nsejta. Ngħid oħra fuqha, hekk għalik, miegħek innifsek. Forsi għalhekk tbet minħutek li forsi iqisuk stramp ukoll. Ara jiena, qatt ma qistek stramp, jew forsi dak li ħadd ieħor iqisu stramp fik saħħarni, ġibidni lejk. U issa kellek tiltaqa' miegħi. Din il-mara li mlejtek bil-passat tiegħi.
Waqfet ma tafx għandix tistenna xi kelma minn fommu jew tkompli tħares lejh jaħseb, jiddubita.
Imma tqisniex kalipso li daħaltek fix-xibka mlaħma tiegħi. Kalipso b'xuxta twila li lili laqet wisq daret bija.
Ikkwatat li l-Omeru u baqa' ma tkellimx. Jaħseb, it-tlam kien inkiser. L-Ave Marija mir-radju għadu miftuħ baxx fil-kċina nferxet mad-dar. Jitgezzet miegħu. Ftit wara raqdet.
Mis-sensiela il-ktieb ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selejn Boħaġar
u George Peresso.